ซามูเอลฉบับที่2บทที่1ดาวิดทราบถึงมรณกรรมของซาอูลอยู่มาหลังจากที่ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อดาวิดกลับจากการฆ่าฟันคนอัมเลกดาวิดพักอยู่ที่ซิคลากได้2วันพอถึงวันที่3ดูเถิดมีชายคนหนึ่งมาจากค่ายของซาอูลสวมเสื้อผ้าขาดและมีผงคลีดินอยู่บนศีรษะเมื่อเข้ามาถึงดาวิดก็ซบหน้าลงถึงดินกระทำความเคารพดาวิดถามเขาว่าเจ้ามาจากไหนเขาตอบท่านว่าข้าพเจ้ารอดมาจากค่ายอิสราเอลดาวิดถามเขาว่าขอบอกฉันหน่อยว่าเหตุการณ์เป็นไปอย่างไรบ้างและเขาตอบว่าประชาชนหนีจากการรบไปแล้วมีคนล้มและถึงความตายมากมายซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็สิ้นพระชนม์ด้วยดาวิดจึงถามชายที่มาบอกนั้นว่าเจ้าทราบได้อย่างไรว่าซาอูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิ้นพระชนม์ชายหนุ่มผู้ที่บอกท่านนั้นจึงบอกว่าบังเอิญข้าพเจ้ามาที่ภูเขากิลโบอาเห็นซาอูลทรงยืนพิงหอกของพระองค์อยู่และนี่แน่รถรบและทหารม้าก็ใกล้พระองค์เข้ามาเมื่อพระองค์ทรงเหลียวมาแลเห็นข้าพเจ้าพระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าพระบาทอยู่ที่นี่พะยะค่ะพระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าเจ้าคือใครข้าพเจ้าทูลตอบพระองค์ว่าข้าพระบาทเป็นคนอัมเลกพระองค์ตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าจงมายืนข้างเราและฆ่าเราเสียเราระเหี่ยใจมากแต่ชีวิตของเรายังอยู่ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระองค์และประหารพระองค์เสียเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าเมื่อพระองค์ทรงล้มแล้วก็จะไม่ดำรงพระชนได้อีกและข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎซึ่งอยู่บนพระเศียรและกำไลซึ่งอยู่ที่พระกรและข้าพเจ้าก็นำมาที่นี่เพื่อมอบแด่เจ้านายของข้าพเจ้าแล้วดาวิดฉีกเสื้อของท่านและคนที่อยู่กับท่านก็กระทำเช่นเดียวกันและเขาทั้งหลายไหวทุกข์และร้องไห้และอดอาหารอยู่จนเวลาเย็นให้ซาอูลและโยนาธานราชโอรสและประชากรของพระเจ้าและพงศ์พันธุ์อิสราเอลเพราะเขาทั้งหลายต้องล้มตายด้วยดาบและดาวิดถามคนหนุ่มที่บอกท่านว่าเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวผู้เป็นคนอัมเลกดาวิดถามเขาว่าทำไมเจ้าไม่ได้เกรงกลัวในการที่ยื่นมือออกทำลายผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แล้วดาวิดก็เรียกคนหนึ่งในหมู่ชายหนุ่มเข้ามาบอกว่าไปสิฆ่าเขาเสียแล้วเขาก็ฆ่าชายคนนั้นตายดาวิดกล่าวแก่ชายคนนั้นว่าที่เจ้าต้องตายนั้นเจ้าเองก็รับผิดชอบเพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรำตัวเจ้าเองว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้คำคร่ำครวญของดาวิดเพื่อซาอูลและโยนาธานดาวิดก็ครวญคร่ำตามคำคร่ำครวญต่อไปนี้เพื่อซาอูลและโยนาธานราชโอรสและท่านกล่าวว่าควรจะสอนคำคร่ำครวญนี้แก่คนยูดาห์ดูเถิดคำคร่ำครวญนั้นบันทึกไว้ในหนังสือยาชาลว่าโออิสราเอลเอ๋ยศักดิ์ศรีของท่านถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่านวีรบุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนออย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดอย่าประกาศเรื่องนี้ในถนนเมืองเอชเคโลนเกรงว่าบุตรีคนฟิลิสเตียจะร่าเริงเกรงว่าบุตรีของผู้ที่ไม่ได้เข้าสนัดจะลิงโลดเทือกเขากิลโบอาเอ๋ยขออย่ามีน้ำค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของถวายเพราะว่าที่นั่นโลกของวีรบุรุษมนทินแล้วโลกของซาอูลซึ่งมิได้เจิมไว้ด้วยน้ำมันคันธนูของโยนาธานมิได้หันกลับมาจากโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่าจากไขมันของผู้ที่มีกำลังและดาบของซาอูลก็ไม่ได้กลับมาเปล่าซาอูลและโยนาธานเอ๋ยผู้เป็นที่รักและน่ารักจะอยู่หรือมรณาทั้งสองไม่แยกจากกันทั้งสองก็เร็วกว่านกอินทรีทั้งสองแข็งแรงกว่าสิงห์บุตรีของอิสราเอลเอ๋ยจงร้องไห้เพื่อซาอูลผู้ทรงประดับเจ้าอย่างโออาด้วยผ้าสีแดงเข้มและผู้ทรงประดับอาภรณ์ทองคำเหนือเครื่องแต่งกายของเจ้าวีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ ท่ามกลางศึกสงครามโยนาธานก็ถูกสังหารอยู่บนที่สูงของอิสราเอลโอ้พี่โยนาธานข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพื่อท่านท่านเป็นที่ชื่นใจของข้าพเจ้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นประหลาดเหลือยิ่งกว่าความรักของสตรีวีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอและเครื่องยุทโธปกรณ์ก็พินาศไป